Og idag så skal jeg ta dere med til en tekst fra Lukas evangeliet. Det nye testamentet starter jo med de fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og de forteller jo alle om Jesus sitt liv fra fødsel til død og oppstandelse. Men evangeliene gjør jo det på hver sin måte med sine perspektiver og vinklinger. Noen mener jo at det gjør det problematisk, men tvert imot så tenker jeg at de ulike kjennetegnene styrker evangelienes troverdighet. De ble jo tross alt skrevet av ulike forskjellige evangelister. Og jeg kanskje litt enkelt skrudd sammen, men jeg har ofte sammenlignet de ulike evangeliene og reflektert rundt hvem av de som min favoritt. Rett og slett, jeg kanskje litt simpel sånn, men, og jeg har ofte sagt at Markus evangeliet, selvsagt, det beste navnet, det beste. Markus evangeliet jo det korteste, og jeg liker jo det at evangelisten rett på sak. Ikke noe tull. Hva det viktigste med Markus evangeliet som mennesker må forstå? Det skal jeg ha med meg. Men som sagt så har alle evangeliene hver sine kjennetegn og sine skatter. Men vi skal i dag til Lukas evangeliet, og det må jeg si et utrolig spennende evangelium. Kanskje det som min favoritt akkurat nå. Det jo i Lukas vi finner julefortellingen, Jesus som 12-åring i tempelet, og vi finner lignelsen om den barmhjertige samaritan og den bortkomne sønn i Lukas. Alt dette finner vi ikke noen av de andre evangeliene. Og i motsetning til for eksempel Matteus evangeliet, som ble skrevet hovedsakelig til jøder, så skriver Lukas til et større publikum, til hedninger eller til alle folkeslag. Og vi skal se på den siste delen av Lukas evangeliet, kapittel 14. Teksten fra vers 25 til 35. Og i min bibel så overskriften for denne delen «Hva det koster å være en disippel». Og det nettopp det som titlen min for den talen i dag. «Hva det koster å være en disippel». Det spennende. Det interessant. Og ikke minst så det utfordrende. For hva Jesus sier i dagens tekst kanskje noe av det mest utfordrende Jesus sier. Og Jesus likte å utfordre. Han likte å ta og riste i folks forventninger og ønsker og bare ta det 10 hakk lenger. Han gjorde det. Så det vil jeg bare ha klart nå helt fra starten at ja, dette tøffe ord Jesus kommer til oss i dag. Derfor hadde jeg bare lyst til å forberede dere litt på hva som kommer. Men hva kostet det å være en Jesu disippel? Hva kostet det å være en disippel på denne tiden? Enkelt og greit. Hva var kravene på denne tiden? Ja, i den kulturen så var det forventet at en elev eller en disippel skulle forlate sin familie og sin jobb for å følge sin lærer eller sin rabbi. Og det var ikke snakk om litt undervisning og praksis fra 8 til 16 og så dro man hjem. Nei, dette var en livsstil hvor man fulgte sin lærer 24 timer i døgnet. Fra by til by, hvor man studerte, reflekterte og praktiserte sammen. Det var et offer, og noe mer enn bare en man følger i dag på sosiale medier, hvor man på en måte plukker og velger litt av det som passer for meg og det som ikke passer for meg. Men la oss se hva som står i Lukas evangeliet kapittel 14 og vers 25. Der står det. Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa. Og jeg bare stopper der litt. For på dette tidspunktet så Jesus ganske godt kjent. Mange hadde hørt om Jesus, og hørt hva han hadde sagt, hva han hadde forsynt, og hva han hadde gjort. Dette var etter at Jesus hadde mettet de 5000. Dette var etter at Jesus hadde sendt sine disipler ut rundt omkring. Så mange hadde hørt om alt det som skjedde. Derfor ble det stadig flere som hadde lyst til å treffe Jesus. Av mange ulike grunner. Noen hadde lyst til å ha hjelp med sine skader og sykdommer. Andre ville høre hans forkynnelse. Og noen syntes det var veldig spennende med Jesu innstilling til fariseerne, de religiøse lederne. Og Jesus visste veldig godt hva disse menneskene ønsket og hvorfor de var der. Han visste om denne overfladiskheten, og derfor går han rett i dybden på hva som skal til for å bli en disippel. Og det ganske interessant det. For i dag så føler jeg at kirker og menigheter ofte bare ønsker de store forsamlingene. Bare flest mulig folk. Og så må vi jo beholde denne mengden og ta vare på alle disse ulike menneskene. Men når Jesus ser folkmengden så blir han skeptisk og spør, ja, dere sikre på at dere følger riktig person? Ja, vet dere hva dere gjør? For hvis dere vil følge meg så vil det koste noe. Bare tenk på det et øyeblikk. Hvordan hadde det vært for deg å være der, blant alle disse menneskene? Se det for deg. Og tenk hvis det var du som skulle tale til alle disse, ikke Jesus, men du. Ja, hva hadde du sagt? Hva hadde du gjort? Hadde du bare forsøkt å gå rundt grøten og bare være forsiktig, eller hadde du forsøkt å være så samlende og så inkluderende som overhodet mulig, uten å tråkke på noen tær, uten å fornærme noen? Ja, hva hadde du gjort? Ja, la oss lese hva Jesus valgte. Det første han sier i vers 26 og 27. Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Det var ikke snakk om noe oppvarming, litt oppbygging før han skrur opp varmen. Nei, Jesus går rett på sak. Men ja, hva tenker du? Og det er ikke galt å ha en far og en mor, en familie og venner. Men for å bli en Jesus-disippel så må du sette han høyere enn alt det. Og disse ordene blir faktisk enda hardere og enda strengere i andre bibelutgaver, eller på engelsk. Fordi der står det, hvis vi oversetter det, hvis du ikke hater din far og din mor, kone og barn, brødre og søster, ja, også ditt eget liv, ja, da kan du ikke være min disippel. Det høres ganske alvorlig ut, men disippelskapet krever absolutt lojalitet. De som skal følge Jesus må være klare, om det blir nødvendig, til å handle mot sine egne kjære. Og hva med ditt eget liv? Er du redd for å dø? Er du redd for å miste livet ditt ved å finne det? Tror du at det jeg vil gi deg er verre enn? Ja, men da kan du ikke være min disippel, sier Jesus. Det var noen av hans første ord til disse menneskene. Men det å hate er jo et veldig sterkt ord. Og Jesus har jo lært oss at vi skal elske våre fiender. Så når Jesus her understreker at disiplen skal hate sine nærmeste, så betyr det at han må sette Jesus så høyt at ingen kan komme imellom. Disiplen må elske Jesus framfor alt. Ja, det er ikke snakk om noe personlig hat eller noe sånt. Nei, nei, nei. Men det er snakk om at man må gjøre alt for Guds rikes skyld, uten at man tar hensyn til alle andre. Og jeg vet jo at dere har verdens snilleste og flotteste barn, verdens beste familie og fantastiske venner. Men Gud sier jeg er langt, langt her oppe. Det er der jeg skal være. Det er jeg som har skapt dine barn, det er jeg som har skapt deg, det er jeg som har gitt deg alt det du har. Du hadde ikke engang pustet nå, hadde det ikke vært for meg. Er du klar over hvor stor skatt jeg er? Ja, hvorfor sier Jesus alt dette her? Ja, Jesus vil bare være helt sikker på at disse menneskene er på rett plass. Han undersøker om de har lyst til å følge ham, fordi da må de sette han høyere enn sin mor og far, kone og barn, brødre og søstre, ja, også høyere enn sitt eget liv. Og Jesus ber oss om å bære vårt kors og følge ham. Og hva betyr det? Det å bære sitt kors, det betyr død framfor fornektelse. Og dette korset bærer vi ikke på grunn av våre personlige svakheter av fysisk eller mental karakter. Men vi bærer altså korset når vi lider for andre. Å bære korset vil altså si at man uttømmer sitt liv for alt det som er selfisk. Ganske tøffe ord, ikke sant? Og det kan høres veldig greit og viktig ut, men når det plutselig går opp for oss at ja, men det betyr at jeg må gjøre noe med hvordan jeg lever livet mitt, men hvordan jeg bruker tiden min, men hvordan jeg bruker pengene mine, det er jo da det virkelig begynner. Når det får konsekvenser for hvordan jeg skal leve livet mitt, ja, det er jo da man virkelig kjenner på det, det er da kampen begynner. Men folkens, det er hva Jesus har kalt oss til. Disse få årene mens vi er her på jorden. For vi er faktisk borgere av to verdener akkurat nå. Vi har det jordlige, eller det verdenssystemet her nede, men så er vi også borgere av et annet kongedømme hvor Gud sitter på sin himmelske trone. Og han forteller oss hva vi skal si, selv om det ikke er sikkert at folk alltid vil like hva vi sier. Og kanskje forteller han oss hva vi skal gjøre, Og det kan være både utfordrende og spennende. Ja, vi er ofte så fokusert på hva mennesker tenker og føler og synes om oss. Ja, vi fokuserer så ofte på å bli sett og likt og anerkjent. Men folkens, la oss heller fokusere på han som er der oppe. Men han er ikke kun der oppe, for han er også med oss hver dag inntil verdens ende. Ja, dagene vi har her på jorden er begrenset. Kun et øyeblikk når vi tenker over det. Når vi ser i det store bildet. Ja. Og det har jeg litt lyst til å illustrere for dere her i dag. Så jeg har med meg et tau. Skal vi se. Og la oss bare si... La oss bare si at dette tauet fortsetter den veien, ok? Dette tauet fortsetter helt uendelig. Dette tauet er en tidslinje. En tidslinje av din eksistens. Og ser du denne sorte delen her? Denne delen representerer din tid her på jorden. Du har noen få korte år her, og så har du hele evigheten en annen plass. Dette er din eksistens. Og det som er så sjokkerende, synes jeg, er at så mange mennesker tenker bare på denne delen. Det er hva de tenker på. De er helt oppslukt av denne delen. Og jeg gleder meg til å komme her. Jeg skal jobbe så hardt og bare spare, slik at jeg kan kose meg og nyte livet akkurat her. De er helt oppslukt av det. Åh, da kan jeg reise så mye jeg vil. Jeg kan spise godt. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil når det passer meg. Og jeg bare, tuller du? Hva med alt dette her? Hva med dette? Hva med alt det andre? Fordi Bibelen forteller oss at hva jeg gjør i denne delen bestemmer hvordan jeg skal leve i evigheten i millioner av millioner år. For alltid. Så hvorfor skal jeg bruke denne lille delen her på å gjøre livet mitt så komfortabelt som overhovedet mulig? Bare nyte livet så mye jeg kan akkurat nå. At det er spørsmålet. Ja, for ett år siden så kjøpte jeg meg en ny bil. Og det var veldig stas, det må jeg jo si. Så jeg forsøker jo å vaske denne her så ofte jeg kan for å ta godt vare på den. Men jeg forsto ganske fort at her må jeg passe meg. Her må jeg være forsiktig. For plutselig er det ikke jeg som er i bilen, men bilen som er i meg. Og det vil jeg ikke ha noe av. Jeg vet jo at denne bilen om en 15-20 år kommer bare til å ruste og bli solgt for dele. Dette er kun en midlertidig ting her på jorden. Og jeg vil ikke at den dumme bilen skal ha mitt fokus. Og ja, kanskje er det ikke en bil, eller båt, eller en hytte for deg, men kanskje er det en karriere. Kanskje er det din fritid som tar alt av fokuset. Nytelse, den neste reisen, den neste ferien. Apostelen Paulus, som har skrevet mye av det Nye Testamentet, han sier at jeg vil gi livet mitt for oppdraget om å fortelle mennesker om Jesus. Jeg vil bruke mitt liv, investere mitt liv. Slik at i det øyeblikket hvor jeg krysser mållinjen, så skal jeg glemme alt jeg kunne kose meg med. Jeg skal ikke se meg rundt, men jeg skal være som en løper som ser mot målet, som ser Gud der fremme. Fordi når jeg møter ham, så får jeg ikke denne sjansen om igjen. Vi får kun én sjanse her på dette livet, her på jorden. Og det kan slutte når som helst. Hvert eneste sekund for hver og en av oss. Og så kommer evigheten. Og derfor sier jo Paulus at jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som er der fremme, og jager mot målet, slik at jeg kan, når den dagen kommer, krysse mållinjen på en god måte. Ja, Jesus sier, den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Og i de fem neste versene så forteller Jesus to bilder for å illustrere dette på en annen måte. Først stiller han spørsmålet, hvis noen skal bygge et tårn, er det ikke slik at han da setter seg ned for å regne ut kostnaden for å si om han har nok penger for å fullføre det? Ikke sant? Ganske logisk. Fordi det er jo utrolig kjedelig og ikke minst pinlig å starte på ting uten å fullføre det. Kanskje noen har opplevd det. Plutselig blir det litt for mange prosjekter på en gang, og så blir alt bare halvveis, og ingenting blir fullført. Ja, det er jo ikke noe gøy det. Ja, her ser du noen som har begynt med en trapp, men ikke klart å fullføre den. Jeg vet ikke hvorfor de bygde den sånn da, men uansett, dette er jo veldig pinlig. Det skal jo ikke være slik. Men det ikke sånn livet av og til? Man starter på noe uten å tenke seg skikkelig om. Og så slutter man et detaljert forsøk. Ja, kanskje du har noe nytt å fortsette for 2024. Hvordan går det? Liker du bra an? Studiet viser at 70% av alle nyttårsforsetter blir avsluttet i løpet av den første måneden. Vi alt i februar, som betyr at 70% har allerede gitt opp. Kun 9% klarer å gjennomføre sitt mål. Tenk det, kun 9%. Det jo ingenting. Og det jo mange slike eksempler. Hvis du har vært i Barcelona, har du mest sannsynlig sett denne kirken her. La Sagrada Familia. Verdens største katolske kirke. Som ikke fullført. Ja, jeg har ikke vært der selv, men jeg har hørt at det et mektig syn. Men jeg må jo si at noe av denne wow-faktoren forsvinner jo ved at det flere heiskraner der ved siden av. Fordi den ikke ferdig, denne kirka. De har holdt på i over 140 år. Og de håper jo å være ferdig i løpet av 2026, men vi får se. Det planen. Men hvorfor trekker Jesus frem dette eksempelet med et tårn som blir startet, men ikke fullført? Jo, fordi Jesus vil ikke ha disipler som ikke beregner omkostningene ved å være hos ham. For det kan komme til å koste noe. Det kan det. La oss si at noen som aldri har vært i en kirke før kommer inn hit på Guds tjeneste, og den personen tar imot Jesus for aller første gang, det beste som her. Men vedkommende fikk ikke noe oppfølging, ingen opplæring eller hjelp og støtte fra en medvandrer eller noe slikt. Og nå skulle den personen rett hjem og fortelle sine naboer, sine venner, familie og kollegaer om Jesus. Og så møter denne personen veggen etter bare noen få uker. Det jo utrolig kjedelig. Det jo egentlig bare utrolig trist. Og det jo egentlig det Jesus snakker om her. Hvis man legger grunnen, men ikke klarer å fullføre, hvis man ikke tar disse stegene i riktig tempo og tenker på hva dette kan koste, men det betyr ikke at Jesus ikke kan hjelpe oss gjennom det som vanskelig og krevende, fordi det tror jeg. Ja, vi tilhører jo en god Gud som elsker oss, og som bare vil oss det beste. Men det handler om å ha rett fokus. Å ha blikket festet på Jesus. Det det handler om. Og så forstår man plutselig at det handler jo ikke om hva jeg klarer å få til, hva jeg klarer å gjøre, eller hva jeg klarer å prestere, men det handler om hvem vi og at vi elsket. Men det her vi kanskje av og til lyver, med gode intensjoner altså. For det så lett å ikke fortelle hele sannheten, for vi ønsker jo at de vi kjenner, de vi glad i, at de skal kjenne Jesus. Men så forteller vi ikke alltid hva det kan koste å følge Jesus. Ja, vi tenker jo ofte at ja, man må be en bønn, og that's it. Og så blir man også påvirket av det vi kan kalle for en herlighetsteologi som sier at Gud skal gjøre meg frisk, Gud skal gjøre meg rik, og hver eneste dag kommer det å bli kjempelett. Men Jesus sa aldri det. Nei, Jesus sier faktisk at livet ditt kommer til å bli mer komplisert, mer utfordrende på grunn av meg. Ja, folk kan hate deg, men det fordi de hatet meg først. Finn ut av hva dette koster før du starter dette. Og jeg vet at vi ønsker bare det beste for de rundt oss. Jeg vet at det mange foreldre og besteforeldre som ønsker av hele sitt hjerte at deres barn skal kjenne Jesus. Og derfor så forsøker vi av og til, og det forstår jeg godt, å gjøre det så enkelt som mulig. Og jeg sier ikke at vi skal gjøre det så vanskelig som mulig. Men det betyr ikke at svaret ja, bare fortsett å feste på byen sammen med vennene dine. Det går helt fint det. Ja, du kan bare fortsette å bo med kjæresten din. Det har ingenting å si. Ikke tenk på det. Nei, du trenger ikke å komme i kirka. Dropp det. Ikke tenk på det. Nei, jeg tror ikke det svaret heller. For før eller senere så dukker det opp noe vanskelig, noe krevende. Og så forsvinner det. Derfor vil Jesus at vi skal regne på kostnaden i forkant, slik at man ikke starter noe og slutter halvveis. Dette beintunge ord. Det synes jeg. Og jeg har lest disse versene igjen og igjen og igjen, og jeg har av og til vanskelighet med å tro at det var Jesus som sa dette. Men det var det. Han ønsket at vi skulle tenke på hva vi blir med på. Fordi det mange der ute, det en hel verden der ute, Og så må jeg jo si at det ganske overraskende hvor få kristne, eller så mange kristne som ikke klar over dette, som ikke forberedt på alt dette. Fordi Jesus, han sier når han sender ut sine disipler at ja, jeg sender ut som sauer blant ulver. Ja, det ulver der ute, og du på en måte bare en sau. Ikke veldig oppmuntrende det, kanskje. For jeg vet ikke med dere, men jeg har aldri hørt om en sau som tar knekken på en ulv. Nei, sauen avhengig av den gode hyrden. Vi avhengig av Jesus. Vi klarer ingenting uten ham. Ja, vi avhengig av å holde oss nær Jesus. Så jeg villig til å følge Jesus? Jeg villig til å gå ut i døren der i dag og bære opp mitt kors? Jeg villig til å gå ut som en sau blant ulver? For vi i mindretall. Uten tvil, ikke minst her i Norge, vi faktisk på den upopulære siden. Og vi kommer alltid til å være det, helt til slutten. Og i de siste tider så står det at det skal bli mer upopulært, det skal bli mer vanskelig. Men du må bestemme deg på forhånd, skal jeg kjempe denne kampen? Og det ikke et spørsmål vi stiller oss en gang i løpet av livet, og så vi ferdig. Nei, dette et spørsmål som vi må stille oss jævnlig, igjen og igjen, for å sjekke hvor vårt fokus for å sjekke hvor vårt hjerte Ja, la oss se på de to siste versene før jeg avslutter. Vers 34 og 35. Jesus sier, salt en god ting, men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes, hverken i jord eller gjødsel, det bare til å kaste. Den som har ører å høre med, hør. Ja, det ikke snakk om å avslutte sin tal på en rolig og fin måte. Nei, Jesus måtte ta det ett steg til. Og han bruker bildet av salt, og salt var en viktig ting på den tiden, så salt en god ting. Men hvis også salt mister sin kraft, hva gjør man da? Ja, da det ikke vits å kaste på bakken engang. Ikke kaste på jorden, for da kan man faktisk ødelegge jorden. Ja, det kan til og med ikke brukes i gjødsel. Og nå som jeg har bodd nesten 2 år på lista, så har jeg blitt bedre kjent med gjødsel. Alt for godt kjent. Jeg har forstått funksjonen bak gjødsel, og jeg har lært meg hvilket av hvor jeg skal holde meg langt unna de jordene. Men hvis saltet mister sin kraft, så kan det ikke engang brukes sammen med gjødsel. Forstår du hva Jesus sier? Jesus sier at hvis du ikke har den saltheten til å gå hele veien med meg, ja, der kommer det litt salt. Hvis du ikke har den saltheten til å gå hele veien med meg, da er du faktisk like verdiløs for meg som salt som har mistet sin kraft. For jeg ville ikke visst hva jeg ville gjøre med deg. Du ikke engang verdig til å bli kastet på bakken, fordi da ville du ødelagt bakken. Jeg kan ikke engang putte deg i en haug med gjødsel. Jeg ville sagt, kom deg ut av gjødselen. Det hva Gud sier. Ja, for vi tenker fort, ja, det så bra at vi er så mange, vi har samlet, dette går fint, men Jesus sier, nei. Jeg trenger disipler. Jeg trenger folk som kan følge etter meg. Jeg ser etter ett følgere. Ja, kjære alle sammen. Kjære Misjonskirken Lyngdal. Jesus ønsker en relasjon med hver og en av oss. Han lengter etter oss. Og han tar imot alle de som kommer til ham. Det står at hvis du søker ham med hele ditt hjerte, så vil du finne ham. Og så handler det heldigvis ikke om hva vi kan klare å få til, hva vi kan prestere og hva vi kan gjøre. Men det handler om en Gud som elsker oss så høyt, som sendte Jesus til oss. Han ga hele sitt liv for oss, og derfor ønsker han at vi skal gi han hele livet tilbake. Men Jesus legger heller ikke skjul på at det vil være vanskelig, det vil være utfordrende, og det vil komme utfordringer. Det vil komme en dag hvor alt går imot oss. Men Jesus har selv lovet oss at han skal gå med oss hver dag til verdens ende. La oss be. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for denne dagen. Og vi takker deg for at vi kan møtes til gudstjenesten sånn som nå. Og du ser hver enkelt person som her i dag, og du ser alle de som hører på den talen på podcast. Jeg bare ber om at du skal se til hver enkelt. Hver enkelt situasjon. Du ser vår hjerte, du ser våre tanker, hva vi står midt oppi nå. Og jeg bare ber om din veiledning, din hjelp, din styrke. Og så bare ber jeg om at du skal hjelpe oss å se de ulike tingene i vår liv som tar fokuset bort ifra deg. Ja, hjelp oss, Jesus, å sette deg på første plass i vår liv. Hjelp oss å peke på deg i våre vennekretser, på våre jobber, der hvor vi er. Fordi akkurat der hvor vi er, der er du midt iblant oss. Der går du med oss. Ja, Jesus, vi kom til deg nå i bønn og takker deg for din store kjærlighet og nåde mot hver og en av oss. Ja, Jesus, vi legger resten av denne dagen i din allmektige hender og resten av dette møtet. I ditt hellige navn så ber vi. Amen.